Գլուխ երկրորդ. Երեք կեսօրից հետո մառախուղ էր ու ցուրտ, ցախիներով ծածկված հարթավայրով ու ցեխոտ ճամփեքով դժվարությամբ մոլեգին հողմերի դարավանդ գնալու փոխարեն, ես գրեթե որոշել էի նստել աշխատասենյակում բուխարու մոտ. Սակայն ճաշելուց հետո, իդեպ ես ճաշում եմ ժամը մեկի մոտերքը, տնտեսուհին պատվարժան միտիկին, որն ինձ փոխանցվեց որպես տան անկապտելի մի մասնիկը, չէր կարողանում կամ չէր ուզում հասկանալ իմ խնդրանքը ճաշը տալ ժամը հինգին. Ծուլ-ծուլ բարձրացա վերև և սենյակին մոտենալիս նկատեցի աղախնին, որը խոզանակներով ու ածխի դույլով շրջափակված, բարձրացնելով դժոխային ծուխու փոշի, ծնկաչոք փորձում էր մոխրի կույտերով հանգցնել կրակը. Այդ տեսարանը ստիպեց ինձ անմիջապես վերադառնալ. Գլխարկս վերցրի և չորս մղոն քայլելուց հետո մոտեցա Հիթքլիֆի պարտեզի դարպասին հենց այն պահին, երբ սկսեցին տեղալ ձյան առաջին փետրանման փաթիլները. Այդ բլուրի մերկ կատարին հողը խիստ սառնամանիքի հետևանքով կարծրացել էր, ցուրտը թափանցում էր ոսկորներիս մեջ։ Չկարողանալով շղթան տեղից շարժել, ցանկապատի վրայով ցատկեցի ներս, հաղարջի նոսր թփերով եզերված խճապատ շավիղով վազեցի դեպի դուռը և ապարդյուն կերպով սկսեցի բախել այնքան ժամանակ, մինչև որ մատներս ցրտից կծկվեցին և շները որնոց բարձրացրին։ «Թշվառ բնակիչներ», մտքում բացականչեցի ես։ «Ձեզ նմաններին կոպիտ անհյուրընկալության համար արժե ենթարկել մեկուսացման. Ես համենայն դեպս օրը ցերեկով դռներս փակ չէի պահի. Միևնույն է, մտնեմ ներս»։ Այդպես որոշելով, բռնեցի մղլակը և ամբողջ ուժով սկսեցի ցնցել դուռը։ Ջոզեֆը քացախի պես թթված դեմքը մառանի կլորիկ պատուհանից դուրս ցցեց։ «Ինչ եք ուզում», բղավեց նա։ «Տանտերը փարախում է. Եթե ուզում եք խոսել հետը, շրջանցեք բակը և մառանի վերջում կգտնեք նրան»։ «Միթե չկա մեկը, որ դուրը բաց անի», ի պատասխան գոռացի ես։ «Ոչ, չկա, միայն միսիսն է տանը, իսկ նա դուրը երբեք չի բացի, թեկուզ թակեք մինչև գիշեր»։ «Ինչու, բա չեք կարող նրան ասել, թե ով եմ ես, Ջոզեֆ»։ «Ոչ, չեմ կարող, դա իմ գործը չէ», փնթփնթաց նա և գլուխը չքացավ։ Առատ ձյունը սկսեց տեղալ։ Բռնեցի դռան բռնակը և նորից փորձեցի։ Հետևի բակում երևաց առանց վերարկուի մի երիտասարդ եղանը ուսին։ Նա ձայն տվեց, որ հետևեմ իրեն, և անցնելով լվացքատան միջով, ապա սալարկված բակում գտնվող ցախանոցի, ջրհան պոմպի ու աղավնանոցի մոտով վերջապես մտանք մի ընդարձակ ու լուսավոր սենյակ, որտեղ ինձ ընդունել էին մի օր առաջ։ Այն ողողված էր բուխարու մեջ պայծառ բոցավառվող ածխի, տորֆի ու փայտի կրակից արտացոլվող և ուրախություն պատճառող լույսով։ Առատ ընթրիքի համար գցած սեղանի մոտ ես հաճույք ունեցա տեսնել տիրուհուն, մի էակ, որի գոյության մասին երբեք չէի էլ կասկածել։ Ես գլխով ողջունեցի և սպասեցի, ենթադրելով, որ կառաջարկի նստել։ Հենվելով աթոռի թիկնակին, նա նայեց ինձ և նստած մնաց, անշարժ ու անխոս։ «Գարշելի եղանակ է», նկատեցի ես։ «Վախենում եմ, Միսիս Հիթքլիֆ, որ ձեր դուրը տուժած լինի ծառաների անուշադրության հետևանքով»։ «Բավականին տանջվեցի, մինչև որ լսեցին ինձ»։ Նա շարունակում էր լուր մնալ, անթարթ նայում էի նրան, նա էլ ակնապիշ նայում էր ինձ։ Համենայն դեպս, ինձ վրա ուղղված նրա հայացքն այնքան սառներ ու անտարբեր, որ ես ընկա սարսափելի դժվարին ու տհաճ կացության մեջ։ «Նստեք», ասաց երիտասարդը կոպիտ տոնով։ «Նա շուտով կգա»։ Ես ենթարկվեցի, հազացի և ձայն տվեցի անպիտան ջրնոյին, որը իմ այս երկրորդ այցի ժամանակ բարեհաճեց պոչի ծայրը շարժել ի նշան այն բանի, որ ճանաչում է ինձ։ «Հիանալի շուն է», նորից նկատեցի ես։ «Իսկ դուք մտադիր չեք բաժանվել այս փոքրիկներից, տիկին»։ «Դրանք իմը չեն», ասաց սիրալի տիկինը ավելի խուսափողական տոնով, քան այդ կաներ Հիթքլիֆը։ «Ա, երևի նրանք են ձեր սիրելիները», շարունակեցի ես, ցույց տալով, ինչպես ինձ թվաց, մութ անկյունում բազմոցին նստոտած կատուներին։ «Սիրո անսովորար արկա», նկատեց տիկինը արհամարանքով։ Դժբախտաբար դա մորթած ճագարների կույտ էր։ Ես նորից հազացի և ավելի մոտ նստեցի բուխարուն, կրկնելով իմ դիտողությունը վայրագ եղանակի մասին։ «Դուք չպետք է դուրս գայիք», ասաց նա և վեր կենալով բուխարու ելուստից վերցրեց երկու ներկված մետաղյա տուփ։ Մինչ այդ նա նստած էր կիսախավարում։ Հիմա ես պարզորոշ տեսա նրա կազմվածքն ու դեմքը։ Նա նուրբ էր ու ջահել, համարյա աղջնակ, ուներ հիանալի կառուցվածք և հմայիչ փոքր դեմք, որի նմանը ես երբեք չէի տեսել։ Մանր դիմագծերը շատ քնքուշ էին, բայց դեղնավուն, ավելի շուտ ոսկեգույն վարսերի գալարները ցրված կախվել էին նրա նրբագեղ պարանոցին, իսկ աչքերը, եթե սիրալիր տեսք ունենային, հմայիչ կլինեին։ Բարեբախտաբար, իմ զգայուն սրտի համար դրանց դրսևորած միակ զգացումը սոսկ նման էր արհամարանքի և մի տեսակ անհուսալիության, որը տարօրինակ ձևով անբնական էր նրա տարիքում։ Նրա ձեռքը չէր հասնում թեյատուփերին, շատ բարձր էին։ Տեղիցս վեր կացա, որ օգնեմ, նա շուռ եկավ դեպի ինձ այնպես, ինչպես շուռ կգար ժլատը, եթե որևէ մեկը փորձեր օգնել նրան, երբ նա իր ոսկիներն էր հաշվում։ «Ձեր օգնության կարիքը չունեմ», կոպիտ կտրեց նա, «ինքս կվերցնեմ»։ «Ներեցեք», շտապ պատասխանեցի ես։ «Ձեզ թեյ են հրավիրել», հարցրեց նա և իր կոկիկ սև զգեստի վրա կապելով գոգնոցը, թեյով լի գթալը ձեռքին, կանգնեց փոքրիկ կացայի մոտ։ «Ուրախությամբ կխմեի մի բաժակ», պատասխանեցի ես։ «Ձեզ հրավիրել են», կրկնեց նա։ «Ոչ», ասացի թեթևակի ժպիտով։ «Հենց դուք եք այն իսկական անձնավորությունը, որը պետք է հրավիրեր ինձ»։ Նա ձեռքի գթալը գցեց տուփի մեջ և նեղացած տեսքով նորից նստեց աթոռին, ճակատը կնճռոտեց, ներքևի կարմրավուն շրթունքը դուրս ցցեց, պատրաստվելով լաց լինել երեխայի պես։ Մինչդեռ երիտասարդը, լիովին մաշված մի բաճկոն ուսին գցած, ուղահայաց հասակով մեկ կանգնեց կրակի առաջ և աչքի տակով ոտքից գլուխ չափեց ինձ այնպես, ասես մեր մեջ գոյություն ուներ մի անհաշտ թշնամանք։ Ես սկսեցի կասկածել, արդյոք ծառա է նա, թե ոչ։ Նրա հագուստն ու խոսակցությունը կոպիտ էին, նա միանգամայն զուրկ էր միստր և միսիս Հիթքլիֆների ուշադրության արժանի հասարակական բարձր դիրքից։ Խիտ, դարչնագույն, թափթփված գանգուրները սանրված չէին, այդ ամորուքը անկարգ փռված էր դեմքին, ձեռքերը հասարակ աշխատողի ձեռքերի պես թխագույն էին, բայց ուներ ամբրնազբոսիկ, համարյա ամբարտավան շարժու ձև։ Տանտիրուհու առաջ չէր ցուցաբերում ծառայի ջանասիրություն։ Չհասկանալով նրա ով և ինչ լինելը, ես հարմար համարեցի չնկատել նրա տարօրինակ վարքագիծը, իսկ 5 րոպե անց Հիթքլիֆի երևալը որոշ չափով թեթևացրեց իմ անհանգիստ վիճակը։ «Ինչպես տեսնում եք, սըր, իմ խոստումը կատարեցի», բացականչեցի կեղծ ուրախությամբ։ «Վախենում եմ, որ եղանակի պատճառով ստիպված կլինեմ կես ժամ նստել, եթե միայն ապաստան տաք ինձ»։ «Կես ժամ», ասաց նա, սպիտակ փաթիլները թափ տալով շորերի վրայից։ «Զարմանում եմ, թե ինչը փչեց ձեր խելքին զբոսնել հենց այս ձնահողմի ժամանակ։ Իսկ գիտեք, որ ձեր կյանքը ճահճուտներում կորցնելու վտանգին է ենթարկում։ Ճահճուտներին լավ ծանոթ մարդիկ անգամ այսպիսի երեկոներին շատ հաճախ մոլորվում, շեղվում են ճանապարից. իսկ հիմա պետք է ասել, որ եղանակի լավացման ոչ մի նշան դեռ չի նկատվում»։ «Գուցե ձեր տղաներից մեկը ուղեկցի ինձ»։ «Նա գիշերը կարող է մնալ ագարակատանը, չէիք կարող որևէ մեկին տալ ինձ»։ «Ոչ, չեմ կարող»։ «Իսկապես, դե այդ դեպքում ես հույսս պետք է դնեմ իմ խելամտության վրա»։ «Իսկ երբ ենք թեյելու»,» հարցրեց նա մաշված բաճկոնով տղային, հրացայդ հայացքն ուղելով մեկ դեպի ինձ, մեկ երիտասարդ լեյդին։ «Նա էլ է խմելու», հարցրեց Տիկինը դիմելով Հիթքլիֆին։
«Սեղանը պատրաստեք»,
պատասխանը հնչեց այնպիսի զայրույթով, որ ես ցնցվեցի։ Տոնը, որով ասվեցին այդ բառերը, բացահայտում էր Հիթքլիֆի բնածին չար բնավորությունը։ Այժմ նրան այլևս չէի համարի կատարյալ անձնավորություն։ Երբ ամեն ինչ պատրաստ էր, նա ինձ հրավիրեց սեղանի մոտ, ասելով. «Դե, սըր, մոտ բերեք ձեր աթոռը»։ Մենք բոլորս, ներառյալ և գեղչուկ տղան, տեղ գրավեցինք սեղանի շուրջը և կատարյալ լռության մեջ սկսեցինք մեր ընթրիքը։ «Եթե իմ պատճառով», մտածեցի ես, «ամպ էր կախվել օդում, իմ պարտքը համարեցի փորձել ցրել այն»։ Հո նրանք ամեն օր չէին կարող նոթերը կիտած լուր նստած մնալ և ինչքան էլ չար բնավորության տեր լինեին, անհնարին է, որ նրանք ամեն օր այդպես նստեին սեղանի շուրջը։ «Տարօրինակ է», սկսեցի ես, կուլ տալով մի բաժակ թե և ստանալով երկրորդը։ «Տարօրինակ է, թե ինչպես սովորությունը կարող է ձևավորել մեր ճաշակներն ու հասկացողությունները»։ «Շատերը չեն կարողանում պատկերացնել, թե ինչպես կարելի է աշխարից լիովին կտրված այսպիսի մի աքսորավայրում ապրել երջանիկ կյանքով, ինչպես ապրում եք դուք, միստր Հիթքլիֆ, և սակայն պետք է ասել, որ դուք շրջապատված եք ձեր ընտանիքով և ձեր սիրալիր տիկնոջով, որի հանճարը ղեկավարում է ձեր տունն ու ձեր սիրտը»։
«Իմ սիրալիր տիկնոջով», ընդհատեց նա համարյա դիվային քրքիջով։ «Ո՞ր է նա, իմ սիրելի տիկինը»։
«Ես նկատի ունեմ Միսիս Հիթքլիֆին, ձեր կնոջը»։
«Ախ, հա, դուք ուզում եք ասել, որ նրա հոգին կատարում է պահապան հրեշտակի դեր և պահպանում է մոլեգին հողմերի դարավանդի երջանկությունը, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նրա մարմինն այլևս գոյություն չունի»։ «Այդ եք ուզում ասել»։
Զգալով թույլ տված կոպիտ սխալը, փորձեցի ուղել այն։ «Պետք է կռահեի, որ սրանց մեջ եղած տարիքային այսպիսի մեծ տարբերության դեպքում քիչ հավանական է, որ նրանք մարդուկին լինեին»։ «Միստր Հիթքլիֆը մոտ 40 տարեկան է, դա հոգևոր ուժերի ծաղկման մի շրջան է, երբ տղամարդիկ հազվադեպ են հույսեր փայփայում, որ աղջիկները սիրելով կամուսնանան իրենց հետ. այդ անուրջը մեզ համար սփոփանք է դառնում կյանքի մայրամուտին, իսկ մյուսը 17 էլ չկար»։ Այդ պահին իմ գլխում մի միտք ցոլաց. «Վայ թե կողքս նստած այդ գեղչուկը, որը ափսեից էր թեյ խմում և անլվա ձեռքերով հաց ուտում, նրա ամուսինն է»։ «Դա անշուշտ կրծեր Հիթքլիֆն է»։ «Աղջիկը կենթանի թաղեց իրեն, ահա և հետևանքը»։ «Նա նետվել է այդ բիրտ ռամիկի վիզը պարզապես առանց իմանալու, որ կյանքում ավելի լավ մարդիկ կան»։ Թաղծալից ափսոսանքով պատկերացնում եմ, թե ինձ տեսնելուց հետո նա որքան պետք է զղջար իր կատարած ընտրության համար»։ «Այս վերջին միտքը կարող է սնապարծություն թվալ, բայց ոչ. իմ հարևանը գրեթե նողկալի անձնավորություն երևաց ինձ. անձնական փորձից գիտեմ, որ ես բավականին գրավիչ եմ»։ «Միսիս Հիթքլիֆն իմ հարսն է», ասաց միստր Հիթքլիֆը, հաստատելով իմ ենթադրությունը։ Այս ասելիս նա մի տարօրինակ հայացք, ատելության հայացք նետեց հարսի վրա, իսկ դեմքի մկանները նման չլինելով ուրիշների դեմքերի, չէին բացահայտում նրա հոգու լեզուն։ «Ա, իհարկե, հիմա տեսնում եմ, այդ դուք եք բարերար դիցանուշի արտոնյալ տերը»,  նկատեցի ես, դառնալով դեպի հարևանս։ Այս անգամ նախկինից ավելի վատ ստացվեց։ Երիտասարդը կաս կարմիր կտրեց, բրունցքը սեղմեց, մտադրվելով հարցակման անցնել, բայց ըստ երևույթին իսկույն ուշքի եկավ և խեղեց իր մեջ բարձրացող փոթորիկը, կոպիտ հայհոյանքներ թափելով իմ գլխին, որ սակայն ես բանի տեղ չդրի։ «Ձեր ենթադրությունները անհիմն են, սըր», նկատեց իմ տանտերը։ «Մեզանից և ոչ մեկը ձեր բարի դիցանուշին տիրելու բախտը չունի, նրա ամուսինը վախճանվել է»։ «Ասացի, որ նա իմ հարսն է, հետևաբար ամուսնացած է եղել իմ որդու հետ»։ «Իսկ այս երիտասարդը»։ «Իհարկե իմ որդին չէ»։ Հիթքլիֆը նորից ժպտաց, ասես մի շատ հանդուգն կատակ է արել, երբ այդ արջին համարել էի նրա որդին։
Իմ անունը Հերթն Էրնշոու է, գոռաց երիտասարդը։ Ես ձեզ խորհուրդ կտայի հարգել այդ անունը։
Ես ոչ մի անհարգալից բան չասացի, պատասխանեցի ես, ներքուստ ծիծաղելով այն արժանապատվության վրա, որով նա ներկայացրեց իրեն։ Նա ակնապիշ երկար նայում էր ինձ, իսկ ես մտադիր չէի դիմանալ նրա հայացքին, քանզի վախենում էի նրան ապտակելու փորձության ենթարկվել կամ էլ իմ ուրախությունը բարձրաձայն լսելի դարձնել։ Ես ոչ մի կերպ չէի կարողանում հարմարվել ընտանեկան այդ հաճելի միջավայրին։ Ճնշող մթնոլորտը ոչնչացնում է տան ջերմությունն ու անդորը։ Ես որոշեցի զգույշ լինել և երրորդ անգամ նորից չմտնել այդ հարկի տակ։